Velkommen her i Europaudvalget til åbent samråd med udenrigsministeren. Der er afsat en time til dette åbne samråd, og det drejer sig om, der er blevet spurgt om, udenrigsministeren vil redegøre for, hvem der har besluttet den gældende rejsevejledning for rejser til EU-lande, og hvilket grundlag beslutningen er baseret på, herunder om grundlaget adskiller sig fra tidligere grundlag. Citat slut. Og det er Eva Kjær Hansen fra Venstre, der har stillet samme spørgsmål, og værsgo Eva til at motivere det. Værsgo.
Tak, og det skal jeg gøre ganske kort, fordi spørgsmålet giver jo sig selv, og formanden har gjort gældende, hvordan samrådsspørgsmålet lyder. Men altså, det er jo begrundet i, at der hersker meget stor forvirring i forhold til, hvornår man egentlig må det ene, og hvornår man må det andet. Og jeg forstår jo, at ministeren også senere i dag vil bebude ændringer i rejsevejledningerne igen. Og derfor synes jeg, at vi har brug for at få afklaret, hvad er egentlig op og ned i beslutningsprocessen omkring de her forvirrende udmeldinger, der har været omkring rejsevejledninger. Tak.
Tak for det, og værsgo til udenrigsministeren.
Tak formand, og tak for ordet, og tak til også spørgeren, Eva Kjær Hansen, for at kalde mig i samråd. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får kommunikeret, sådan så vi kan, så man kan se, hvad der ligger bagved, så man får svar på Evas spørgsmål. Så tak til udvalget om det her samråd, om de gældende rejsevejledninger. Tak til de af jer, som også deltog i den tekniske briefing, vi havde forud samrådet. Der var en god anledning til at gå ned i detaljer om, hvordan vi normalt arbejder. Her i samrådet vil jeg svare på, hvordan det forholder sig med de gældende rejsevejledninger for rejser til EU-lande. Det er et oplagt spørgsmål, fordi der er meget, som ikke er, som det jo plejer at være lige nu. Særligt inden for EU er vi ikke vant til at se orange og røde rejsevejledninger, men det har jo været tilfældet de sidste 3 måneder. Og det har også været tilfældet for mange andre europæiske lande. Det siger lidt om, hvad det er for en unik tid, vi har stået i, og i høj grad stadig står i, både i Europa og globalt. Under normale omstændigheder har Udenrigsministeriet en individuel rejsevejledning for alle lande, hvor Danmark har en ambassade. Derudover har vi for de enkelte lande i alt cirka, eller for enkelte andre lande, og i alt har vi cirka 80 rejsevejledninger. Der er 7 EU- og Schengen-lande, hvor vi normalt ikke har en rejsevejledning. Det er normalt billede. Fredag den 13. marts, ja, det var faktisk fredag den 13., var imidlertid ikke normalt på nogen måder. Det var en af de mest dramatiske dage, jeg endnu har oplevet som udenrigsminister. Det var dagen, hvor vi måtte male hele verdenskortet orange og fraråde alle ikke nødvendige rejser til hele verden. Land efter land lukkede ned. Rejserestriktioner blev flere og flere og strengere og strengere. Jeg tror aldrig i verdenshistorien, man har set, at verden lukkede ned i en hast og et omfang, som vi så der i marts. Vi vidste, at der var en risiko for, at smitte kunne bringes ind i Danmark for rejser i udlandet. Det var den måde, det kom ind på. Vi vidste, at danskere risikerede at strande i udlandet. Over 100.000 danskere var ude at rejse. Der måtte handles hurtigt, og der måtte handles konsekvent. Alt andet havde været uforsvarligt. Det var den situation, Danmark og verden stod i. Derfor malede vi hele verden orange, og jeg er ikke i sekund i tvivl om, at det var en rette beslutning, også selvom det var en svær beslutning. Virkeligheden stod simpelthen ikke længere mål med vores rejsevejledninger eller med den metode, vi normalt bruger. Vi var i en akut, global sundheds-, sikkerheds- og rejsekrise. Danmark var et af de lande, der handlede hurtigst. Det er rigtigt, og det står jeg fuldt og fast ved. Mange andre lande fulgte jo også efter Danmark. Selvom vi handlede hurtigt og resolut, så skulle vores bekymring snart vise sig at være kun alt for velbegrundet, og tillade mig at komme med et par eksempler. 3 dage senere måtte vi oprette et særligt taskforce i Udenrigsministeriet for at hjælpe strandede danskere hjem fra Marokko, fordi luftrummet blev lukket ned med ultrakort varsel, med noget, som ikke kom ud. Og 3 dage senere igen kunne de 2 første danske særfly hjælpe danskere hjem fra Marokko. Senere fulgte særfly fra til Italien, Filippinerne og Peru. Vi pressede på i EU-systemet for at få et samarbejde op om at hjælpe europæiske borgere hjem. Det tog lidt tid, men det lykkedes, og det endte med at fungere alt i alt rigtig godt. De seneste måneder har vi stået i en helt ekstraordinær situation. Udenrigsministeriet har haft 1 global rejsevejledning. Den har været anvendt til at bede danskerne om at blive i Danmark. Og det er sket ud fra et forsigtighedsprincip for at undgå at få smitte ind i Danmark. Og det er i sig selv et usædvanligt hensyn at skulle tage. Normalt handler vores rejsevejledninger om danskernes sikkerhed ude i verden, men i coronatiden har vi haft særskilt hensyn til danskernes sikkerhed herhjemme. Altså også de danskere, der ikke rejser, men er herhjemme og som risikerer at blive smittet af danskere, der er ude at rejse. Og må jeg minde om, at vi fik jo smitten ind fra skiturister fra Norditalien og Østrig. Den globale rejsevejledning er i foråret blevet fastsat som en del af regeringens samlede indsats mod covid-19 i koordination med en lang række relevante danske myndigheder, herunder også sundhedsmyndighederne. Udenrigsministeriet har aldrig tidligere haft en sådan generel rejsevejledning gældende for hele verden. Vi har dog heller aldrig haft bare en tilmærkelsesvis sammenlignende situation med en global pandemi og nedlukning, som vi har set under covid-19. Mandag den 15. juni tog vi de første skridt hen mod en gradvis normalisering med åbning til Island, Norge og Tyskland. Og nu tilsiger udviklingen, at vi begynder en egentlig genåbning af Europa, som jo også er anbefalet af kommissionen. Derfor præsenterede regeringen torsdag i sidste uge en ny model for rejsevejledninger fra EU og Schengenlande samt Storbritannien. Det har været afgørende for regeringen at åbne op med sikker grund under fødderne. Derfor har det selvfølgelig taget noget tid at finde en robust model med objektive kriterier. Alle hovedsteder i Europa har gjort så samme overvejelser i den seneste tid. Hvordan åbner vi rejsevejledningerne på en forsvarlig måde? Med den nye model kan vi lægge rejsevejledningerne op af sådan objektive sundhedsfaglige kriterier og få automatik, når det gælder, når det kommer til, om vi anbefaler danskerne at rejse eller ej i de her coronatider. Den nye model indebærer, at Statens Serum Institut hver uge opdaterer en liste over åbne lande og karantænelande. Den liste udkommer i eftermiddag, og den anvendes både som grundlag for de danske altså indrejserestriktioner ind i Danmark, åbne grænsen, og vores rejsevejledninger for danskere, der påtænker at rejse ud af Danmark. Hvis et land har under 20 nye smittetilfælde per uge per 100.000 beboere, vil det blive klassificeret som åbent. Hvis et åbent land overstiger et kritisk niveau på 30 eller flere smittede per uge per 100.000 beboere, vil det blive et karantæneland. Klassificering af åben eller karantæneland på baggrund af den nye model er kun en parameter i den vurdering, som Udenrigsministeriet foretager forud for opdatering af rejsevejledningen til et givet land. Hvis et land har betydelige indrejserestriktioner og karantæneregler over for danske rejsende, så vil rejsevejledningen kunne forblive orange. Det gælder for eksempel Storbritannien og Irland PT. Med andre ord så går vi i EU tilbage til individuelle rejsevejledninger for hvert land. Og på baggrund af en ny model kan vi lempe rejsevejledningerne for hovedparten af landene i EU og Schengen. Når vi nu i så høj grad baserer de danske rejsevejledninger i Europa på sundhedsfaglige kriterier, så er det fortsat og uden tvivl anderledes end tidligere. Simpelthen fordi den globale covid-19-pandemi nødvendiggør et fortsat stærkt og særskilt sundhedshensyn. Normalt arbejder Udenrigsministeriets borgerservice med individuelle rejsevejledninger for de enkelte lande, men i den vurdering indgår en række også faglige aspekter som risiko for terror, kriminalitet, transportforhold, lokale love og sædvaner samt sundhedsforhold. Rejsevejledningerne de udarbejdes med faglige input fra både danske ambassader og andre relevante danske myndigheder, eksempelvis efterretningstjenesterne. Det nye i den kommende tid er, at de sundhedsfaglige vurderinger vil have et markant stærkere fokus i den samlede vurdering end tidligere. Og så vil usikkerhed forblive et grundvilkår en rum tid endnu, for så vidt angår udlandsrejser, fordi pandemien stadigvæk er iblandt os. Det er simpelthen den verden, vi lever i nu, og som rejsevejledningerne nødvendiggør og må afspejle nødvendigvis. Men med den nye model har vi skabt klarhed omkring, altså hvilke faktorer vi ser på, når vi træffer beslutninger, og hvornår vi træffer dem. Nu åbner vi op for det meste af Europa, og så udstår der selvfølgelig en afklaring, hvad skal der ske med resten af verden. Her har regeringen stillet en model for åbning for turister fra visse tredjelande i sigte, og der pågår i øjeblikket EU-drøftelser herom, og Folketinget vil selv sagt blive orienteret, når der er et konkret forslag på bordet, og det kan komme til at gå hurtigt. Så afslutningsvis vil jeg blot understrege, at pandemien jo stadigvæk raser for fuld styrke globalt. Smittetallet globalt er stigende. Altså hver uge sætter man nærmest ny rekord i antal nysmittede. Vi er ikke ude af krisen endnu, og det skal vi også huske, og derfor vejer forsigtighed og sundhedshensyn selvfølgelig rigtig meget, og det er vigtigt, sådan så vi ikke ender i en situation, hvor vi kommer til at tage smitte med ind med risiko for at underminere den kæmpe indsats, danskerne har gjort mod covid-19, som gør, at vi står, hvor vi står i dag, et rigtig godt sted i Danmark. Den indsats, det at vi har passet på hinanden og passet på dem, der er svagest i vores samfund, dem, der er mest sårbare, kronisk syge ældre, som risikerer en fatal udgang, hvis man får covid-19. Det er den indsats, vi har gjort her, og som er lykkedes, den skal vi selvfølgelig ikke risikere at underminere, og derfor er det vigtigt at vise forsigtighed. Tak, formand.
Tak til udenrigsministeren, og så er det naturligvis Eva Kjær Hansen, der har første spørgsmål til ministeren. Værsgo.
Tak til udenrigsministeren for at besvare samrådsspørgsmålet, og jeg er jo fuldstændig enig i, at det er rigtig vigtigt, at vi tænker i, hvordan kan vi beskytte hinanden allerbedst, hvordan undgår vi unødvendig smitte. Men alligevel er det jo så vigtigt at se på, hvad er det for nogle beslutninger, der er blevet truffet undervejs, og har de været rimelige overhovedet? Og derfor vil jeg gerne spørge udenrigsministeren. Der er et pressemøde den 29. maj, hvor udenrigsministeren han bebuder, at samtlige ikke nødvendige rejser med undtagelse af Island, Norge og Tyskland, de frarådes til og med den 31. august. 31. august. Hvor kommer den dato fra? Hvad var begrundelsen for, at man på det tidspunkt frarådede rejser helt frem til den 31. august? Altså, hvad var beslutningsgrundlaget? Det glæder jeg mig til at høre svaret på. Og samtidig vil jeg så gerne have at vide, når nu man indførte det her såkaldte forsigtighedsprincip i rejsevejledningerne, efter at man jo traf en politisk beslutning om at lukke ned den 13. marts, som vi fik oplyst i den tekniske gennemgang. Hvem har så vurderet forsigtighedsprincippet og truffet beslutning om, hvordan det her såkaldte forsigtighedsprincip skal benyttes? Og det fører mig så også over til at sige, hvorfor var det lige Island, Norge og Tyskland, der blev sat i sådan en særlig situation, og ikke Holland eller Finland eller andre lande omkring os? Altså, hvorfor lige netop de lande? Hvad var ministerens begrundelse for at træffe den beslutning? Det var mine spørgsmål i første omgang. Tak for det.
Og tak for det, Eva. Værsgo til ministeren.
Ja, tak for det. Første spørgsmål. Den midt, altså 29. i 5. På det tidspunkt, der tilsag forsigtighedsprincippet, at det var for tidligt og risikabelt at lukke op for rejser til hele Europa. Man kan sige, at udmeldingen skabte ro og overblik i forhold til den forestående sommerferieperiode, som mange jo kiggede ind i. Samtidig viste sig heldigvis, at flere og flere lande, ligesom Danmark, er lykkedes med at holde smittetallet lavt. Og der tegnede sig et perspektiv af en samlet EU-tilgang, og vi lyttede til Folketingets partier og den private sektor også senere. Men altså der i midten og slutningen af maj, der stod vi allerede, altså der stod vi et sted, hvor at pandemien jo stadigvæk på mange måder rasede, og der var et ønske om klarhed, og samtidig et ønske om forsigtighed. Det tredje spørgsmål tager lige den sammenhæng, fordi der blev spurgt til, hvorfor åbne op for Tyskland, Norge og Island. Det var den tilgang, som også de fleste europæiske lande brugte på daværende tidspunkt, altså en gradvis forsigtig tilgang, hvor man i første omgang kiggede på sine nabolande, som man deler fysiske landegrænser med. Så kan man så spørge, hvad så med Island? Men de deler også grænse op i Nordatlanten med Grønland og Færøerne, så der er også et særligt hensyn til rigsfællesskabet. Så derfor så var det vores fokus i første omgang at åbne op med de nabolande, hvor vi så også på det tidspunkt sundhedsmæssigt kunne sige, at det var forsvarligt at gøre det. Så det var begrundelsen. Og forsigtighedsprincippet blev så spurgt til, hvem, altså det forsigtighedsprincip, som jo allerede, man kan sige, var gældende inden, at vi den 13. marts måtte ændre vores rejsevejledning for hele verden, fordi at pandemien det gik så stærkt med nedlukningen, restriktionerne, danskere, der strandede derude, danskere, der var desperat for at komme hjem. Vi så ind i, at det kun ville blive værre hen over marts og april måned. Derfor var det en klar anbefaling om ikke at rejse ud, og i øvrigt også en anbefaling til alle de danskere, der var derude, om at komme hjem så hurtigt som muligt, så man ikke risikerede at strande. Og på det tidspunkt havde vi på danskerlisten over 100.000 danskere ude i verden, Og som jeg nævnte med Marokko, så kan man så lukke luftrummet. De her restriktioner så vi overalt i verden. Så forsigtighedsprincippet handler om dels hensyn til danskere ekstra strande, men også det hensyn, som jo stadig gælder i dag, altså at man ikke skal bringe smitten med ind i Danmark, risikere at underminere den gode indsats, som vi har haft i Danmark i forhold til at bringe kontrol over covid-19. Og jeg må minde om, at den måde, vi fik smitten ind i Danmark på, det var jo via turister, som var ude på skiferie og kom hjem. Og det, der er ved den her sygdom, covid-19, som jeg tror, vi alle sammen har studeret nøje igennem de sidste mange måneder, det er den lumske sygdom, at effekten fra, man bliver smittet til, det viser sig i symptomer og værre ting, den er jo, der er jo en forsinkelse. Og derfor så er det vigtigt, at man er forsigtig, fordi hvis man ikke er forsigtig, så risikerer man, at man ikke handler i tide, og sygdommen tager over. Jeg synes, vi har set nogle eksempler på lande og områder, hvor det rent faktisk er sket, og det vil vi gerne undgå.
Tak for det, og værsgo igen til Eva Kjær Hansen.
Ja, tak. Jeg spurgte som bare til, hvem vurderer forsigtighedsprincippet? Det var det enkle spørgsmål. Og mit første spørgsmål, det var, hvor kom datoen den 31. august fra? Altså, hvorfor var det, at ministeren gik ud og gav en melding, som skulle vare helt frem til den 31. august?
Tak. Værsgo til ministeren.
Ja, forsigtighedsprincippet, det kom jo som en fælles del af den samlede covid-19-håndtering, hvor vi vil være forsigtige i forhold til at undgå at bringe smitte med ind i Danmark. Ligesom vi også lukkede vores eget samfund delvis ned, fordi det var det forsigtige og rigtige at gøre på det tidspunkt, for at undgå, at smitten ville sprede sig yderligere. Så det er et princip, der har drevet regeringens beslutning for at undgå, at pandemien kom ud af kontrol. I forhold til 31. august, der var det på det tidspunkt i maj måned et ønske om at skabe så meget klarhed over sommerperioden som muligt, at man satte den dato. Altså, det kan man altid diskutere, om det var det. Altså andre lande, for eksempel Norge, havde på det tidspunkt også 20. august som dato, hvor de frarådede ikke nødvendige rejser. Det, man kan se, det er så, at en række lande, herunder så også Danmark, har kunne revurdere de her rejsevejledninger, fordi at smitten er kommet mere under kontrol, smittetallene har været bedre i Europa, end vi på det tidspunkt troede, de ville være. Og det er jo positivt. Og i den forbindelse, så er det også vigtigt at sige, at EU-kommissionen, de ændrede jo også deres grundlæggende tilgang her med min meddelelse. Jeg tror, det var den 11. juni, kom de frem med en meddelelse om, at de anbefalede, at man åbnede op for rejser i hele EU-Schengen fra at tidligere have haft en mere gradvis tilgang som en hovedtilgang. Så på den måde så justerede vi også vores model, og vi fik også, som også blev nævnt også i det tekniske samråd, en model for, hvordan vi så på et på sikker grund, kan man sige, kan få sundhedsdata for de EU-Schengen-lande, så vi kan åbne op for rejser, velvidende på et grundlag om, at de pågældende, altså EU- og Schengen-lande, at der er styr på pandemien, de lande, hvor man åbner op for rejser til. Den model havde vi heller ikke tilbage i maj måned. Vi havde ikke sundhedsdata, som på det tidspunkt kunne føre til sådan en model. Det har vi så nu, og den model er så den, der træder i kraft, kan man sige, her den 27. juni.
Tak for det. Jeg vil høre, Eva Kjær Hansen, vil du have yderligere spørgsmål med? Godt. Det er fint, så åbner vi op til de øvrige udvalgsmedlemmer. Det er først Michael Åstrup Jensen. Værsgo.
Tak for det, og tak til udenrigsministeren for både den tekniske gennemgang og så nu også besvarelsen her. Der er nogle ting, som jo stadigvæk står hen i det uvisse, for at sige det, undskyld, jeg siger det mildt. Det ene, det er jo det her forsigtighedsprincip. Fordi man kan godt forme alle mulige ord omkring det. Men spørgsmålet er jo, hvem er det, der rent konkret træffer beslutningen om, at ud fra et forsigtighedsprincip, jamen så er det så de tre lande, som vi nævner. Er det fagfolk i Udenrigsministeriet, som jo har kompetencen normalt til at gå ind og lave sådan en vurdering? Er det det udenrigsministeren, eller er det statsministeren, eller er det en helt fjerde person, som sidder og træffer den her beslutning? Og der kan man nok så meget pakke det ind i alle mulige ord, uden at besvare spørgsmål, men det er jo rigtigt det, vi har spurgt om nu, jeg ved ikke mange gange. Så det er ret interessant. Den ene anden ting, der er interessant, det er forskellige modeller, der er blevet udarbejdet i forhold fra fagfolkene i Udenrigsministeriet, som jo er dem, som i årtier har haft ekspertisen til at lave rejsevejledninger, Men så under corona er så åbenbart kommet en ny procedure, hvor det så er en politisk beslutning et eller andet sted, og det er stadig uvist hvor, som så træffer en beslutning. De forskellige modeller, er der lavet konkret udkast fra fagfolkene med ekspertisen, som så er blevet overrulet politisk, og hvad er der helt konkret i de forskellige modeller i forhold til den beslutning, man så meldte ud, at nu var det Tyskland, Norge og så Island. Og grunden til at spørge, det er jo fordi, det her det er jo ikke for sjov. For det ene ting er, at man har lavet en model nu, som er med objektive vurderinger. Problemet er jo bare, at den samlede dansk rejsebranche siger jo, at løbet, så at sige, næsten er kørt. Altså, mens vi startede mødet her, så kom der en nyhedsalarm ud, at charterflyselskabet JetTime fyrede alle deres medarbejdere minus 7. Alle deres medarbejdere. Så altså, det her det er jo ikke for sjov. Det her det er, hvis man ønsker virkelig, at der ikke skal være tusinder og tusinder af arbejdsløse i den danske samlede rejsebranche, så fortjener vi nogle klare svar på det her. Og ikke mindst også en vished omkring, at det ikke bare var sådan en mavefornemmelse politisk beslutning ved enten udenrigsministeren eller statsministeren, men at der var faglige, sundhedsfaglige vurderinger, der lagde grund for, man nu gjorde det. Og jeg mener om, det svar har jeg ikke fået, og nu har jeg spurgt alle mulige steder. Udenrigspolitisk nævn, teknisk gennemgang, og nu spørger jeg så også her, og er lidt naiv optimist i, at jeg får nogle klare svar.
Tak for det. Værsgo til ministeren.
Det kan også være, du ikke har hørt svaret, men svaret er meget klart. I alle de her beslutninger, større beslutninger omkring covid-19, samlet beredskab, så er det jo regeringen, der har besluttet det. Det er jo regeringen, der har besluttet, når vi laver grænserestriktioner, eller vi laver et samlet beredskab i forhold til covid-19. Det er jo det politiske ansvar, der hviler hos enhver regering, der sidder i en ekstraordinær krisesituation, som vi var i og stadigvæk i et vis omfang er i. Så det er regeringen, der træffer beslutninger. Jeg mener ikke, altså når hr. Michael Aastrup siger, at det bare er ord for sikkerhedsprincip, eller at det ikke er for sjov. Altså for det her med det bare ord, det vil jeg erklære mig fuldstændig uenig i. Altså det er faktisk ret vigtigt princip om, at vi passer på, at det fremskridt, vi har fået mod covid-19 herhjemme i Danmark, fordi danskerne har ydet kæmpe offer, at de har fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, at de har vist samfundssind, at vi står her, hvor vi gør nu. Den kæmpe indsats, som man har gjort, den vil vi selvfølgelig ikke sætte over styr, og vi skal også passe på hinanden. Vi skal passe på de ældre, vi skal passe på de kroniske syge, vi skal passe på folk, for hvem det her for corona kan få fatale følger. Så i forsikringsprincippet ligger, og det ligger på baggrund også af de erfaringer, vi har haft. Altså, vi fik jo smitten ind fra rejsende, der var på skiferie i Italien og Østrig. Bare for at minde om, hvordan situationen var i marts måned, den her sygdom er lumsk, og derfor kan man godt have været ude at rejse og komme hjem og måske være symptomfri, men stadigvæk bære rundt på en coronasmitte, hvor man kan smitte andre, eller symptomerne kommer senere. Det er jo det, vi har set. Så det er desværre en sygdom, som gør, at man skal vise rettidig omhu og forsigtighed, hvis man skal vinde over sygdommen. Det tror jeg står klart for alle, der har fulgt det her. Så bliver jeg spurgt til det her med, at jeg synes ikke, det er for sjov. Jeg synes, det er grav alvorligt, når mennesker risikerer at dø af en sygdom, og derfor skal vi virkelig passe på hinanden. Der bliver spurgt til fagfolk i Udenrigsministeriet og sundhed. Altså, det som det her jo først og fremmest er, det er jo en sundhedskrise. Det er jo en sundhedskrise. Den model, vi så har bygget op nu i forhold til EU Schengen, den bygger jo så på data, sundhedsdata, igennem Statens Serum Institut, som så kan samle data, og også de europæiske data, som gør, at vi nu kan få en model. Men det er jo en sundhedskrise, hvor vi skal være rimelig sikre på, at de data, vi får, og de sundhedsmæssige overvejelser, der er, at de så står på rimelig grund, sådan så vi kan åbne op for rejser til andre lande, så vi ikke risikerer at bringe smitten med ind igen. Det er jo vigtigt. Så det er ikke for sjov. Og vi arbejder som sagt benhårdt på at få en model. Så i forhold til rejsebranchen, jeg er helt, vidne om, at rejsebranchen er nogle af dem, der er allerhårdest ramt. Det gælder i Danmark og i resten af verden. Den globale turisme er sat til at gå ned med 60-80%. Det er meget alvorligt. Det er meget alvorligt. Og det er jo ikke fordi, at der er nogen, der tænker i at holde en rejsebranche tilbage. Tværtimod, så tror jeg, at vi alle sammen kunne ønske, at vi levede i en mere normal verden, hvor man kunne rejse igen, og der også kunne være en rejsebranche, som kunne leve af turister. Så det er ikke for sjov, at man træffer de valg, man træffer her. Og heldigvis har vi så også kunne i anden sammenhæng kunne hjælpe rejsebranchen. Og der er også et spor der med erhvervsministeren i forhold til at kigge på de udfordringer, der er for rejsebranchen og for mange andre brancher, som er blevet ramt af den her forfærdelige krise. Man kan sige, hvad ligger der i, det bliver der spurgt, altså også i forsigtighedsprincippet. Man kan sige, der kan være en model, der hedder, man ikke gør noget. Altså man kan sige, der kan være en model, der siger, vi vil ikke lave om på ting, vi tænker bare, at vi gør ikke noget i forhold til rejser. Vi går videre, som verden er uforandret. Vi kan gøre lidt, vi kan gøre mere, eller vi kan gøre meget. Vi har besluttet en forsigtig tilgang fra regeringens side, og det står vi ved. Fordi det er det, som vi kan se har virket, og det er også, man kan sige, når man har med en ubekendt pandemi at gøre, jamen så er det også vigtigt at vise det rettidige omhu og beslutte tidligt, så man vinder over pandemien. Jeg er glad for, at vi nu har en model, hvor vi kan åbne op. For jeg forstår godt, der er danskere, der vil ud og rejse. Og det er faktisk af hensyn til de danskere, de rejseløsende danskere, at vi nu kan gå videre og lave en model hen over sommeren. Det er hensyn til vores egen indsats hjemme, at modellen er forsigtig. Og så skal vi også håndtere rejsebranchen. Jeg ønsker, at vi selvfølgelig skal håndtere dem og hjælpe dem, men vi må tænke på, hvad er det, der virker i forhold til covid-19. Danskernes tryghed og sikkerhed og sundhed er jo det første hensyn, vi må tage, og så er der en masse andre hensyn herunder til rejsebranchen, som jeg deler spørgerens frustration over, at de bliver ramt. Men hensynet må først og fremmest jo være danskernes tryghed, sikkerhed og sundhed og vores samfund i kampen mod covid-19.
Tak til udenrigsministeren. Så tager vi to spørgere den her gang, for nu er listen blevet en lille smule længere. Først er det Sofie Løder, og derefter Ulla Tørnæs. Værsgo, Sofie.
Tak for det. Selvfølgelig er hensynet til danskernes sundhed det aller vigtigste, men jeg tror også, der er mennesker, som godt kunne tænke sig, at de ikke unødvendigt skulle være blevet fyret for deres job. Og det er jo skåret ind til benet en del af, hvad det her handler om, fordi alle valg har nogle konsekvenser. Også når regeringen har valgt, og kan man sige, overtage styringen af det, der plejer at være et myndighedsværktøj i forhold til at guide danskerne i rejsevejledninger på baggrund af saglige, faglige vurderinger fra sundhedsmyndighederne, Udenrigsministeriet, at man så i stedet har lagt sit eget politiske filter ned over. Jeg har to spørgsmål. På den tekniske gennemgang, vi havde inden samrådet her, bekræftede Udenrigsministeriet, at det var ikke Udenrigsministeriet, som lavede en indstilling og anbefaling til regeringen om kun at ændre rejsevejledningen til Tyskland, Island og Norge. Det var ikke Udenrigsministeriet, der gjorde det. Der blev lagt forskellige modeller op til regeringen, som så traf sin beslutning, som vi kender i dag, nemlig at der kun skulle ændres i rejsevejledningen for Tyskland, Island og Norge. Jeg vil godt bede ministeren om at oplyse, hvordan den mest forsigtige model så ud i indstillingen fra Udenrigsministeriet. Det er mit første spørgsmål. Mit andet spørgsmål refererer sig også til pressemødet den 29. maj, hvor at rejsevejledningen blev ændret til Tyskland, Island og Norge, så man ikke længere frarådede ferierejser til de pågældende lande. Altså de blev farvet gule frem for orange. Og samtidig meddelte udenrigsministeren, at først efter den 31. august vil regeringen tillade rejser til andre lande. Og nu siger ministeren i dag på samrådet, den udmelding, den skabte ro og klarhed i forhold til sommerferien for danskerne. Det skal jeg lige love for, den gjorde. Det vil jeg give udenrigsministeren fuldstændig ret i. Fordi den skabte jo så meget klarhed, at alle gik hjem og droppede deres ferieplaner og så mod enten et sommerhus i Danmark eller Tyskland, Island, Norge. Og samtidig har vi en rejsebranche, som tilbagebetalt danskerne alle deres rejser for sommerferien, som ikke gik til de tre pågældende lande. Vi snakker milliardbeløb, der er blevet tilbagebetalt rejser til for danskerne for rejsebranchen. Så tror jeg, hvis man arbejder i rejsebranchen, at man synes, det er meget mærkeligt, at det, der skulle fungere som klarhed, det blev ændret man senere til total forvirring, fordi man jo fuldstændig pludselig vendte om på en tallerken, og sagde, nu åbner vi op for en hel masse lande i Europa. Danskerne, I kan alligevel godt tage til sommerferie til Mallorca og andre steder. Så ergo har rejsebranchen tilbagebetalt beløb i milliardklassen, som de ikke havde behøvet at tilbagebetale. Mennesker, der ikke har behøvet at blive fyret fra deres job, fordi man senere fuldstændig ændrede sin egen beslutning, som ikke hvilede på Udenrigsministeriets saglige faglige indstilling, men regeringens egne mavefornemmelser for, hvad der skulle ske. Og derfor vil jeg gerne spørge som et andet spørgsmål til udenrigsministeren, om det i dag er en af de ting, som regeringen vil betragte som en af de fejl, den har begået. Altså regeringen har jo meldt ud, at vi kommer til at begå fejl. Og så vil jeg bare spørge, var det en fejl, at man gjorde det her? Og i så fald, det var en fejl, vil udenrigsministeren så give en undskyldning til rejsebranchen og yde fuld erstatning og kompensation for alle de rejser, der er blevet tilbagebetalt, som de ikke har en jordig chance for at sælge til de samme danskere igen.
Tak for det. Værsgo til Ulla Tørnæs.
Jeg afventer faktisk svaret på det sidste, fru Sofie Løde spurgte om, fordi jeg hæftede mig, ligesom Sofie Løde, ved, at statsministeren endnu engang gentog under den, tror jeg, 15 timer lange afslutningsdebat, vi havde forleden herinde, at selvfølgelig vil der blive begået fejl, og at der også er blevet begået fejl. Og det er jo bare sådan en slags, hvad kan man sige, tom retorik eller et panser, man måske stiller op foran sig for at undgå at svare på, hvad det så er, der er fejl, der er begået. Jeg håber meget, at regeringen her vil erkende, at den zigzagkurs, som glimrende er blevet beskrevet af mine kolleger her, som regeringen har udsat danskerne for omkring rejsevejledningerne, at det kan munde ud i en i det mindste i en undskyldning til de tusinder af danskere, som har måttet ændre deres ferieplaner med kort frist, med store konsekvenser til følge.
Tak for begge spørgsmål. Værsgo til ministeren.
Ja, tak. For det første vil jeg gerne bare lige forklare, hvordan rejsevejledningen kommer til, bliver skabt. Det, vi har gjort i Danmark, det er at vælge, at når vi letter for indrejserestriktioner, altså det, at andre landes borgere kan komme til Danmark, så afspejler vi det i, at vi også ændrer rejsevejledning for det pågældende land. Og når vi har en forsigtig tilgang og en faseinddelt tilgang til åbning over for resten af verden, det har vi, og det står vi ved, for at undgå, at smitten kommer ud af kontrol, så er det jo præcis det samme måde, vi har gjort det på nationalt. Efter vi delvis lukkede Danmark ned i marts måned, så har vi også haft en gradvis genåbning af vores samfund, som vi alle sammen ved. Og der har vi så kunne fremrykke nogle af de faser for genåbning af Danmark, fordi smittetallet forblev relativt lavt. Altså i forhold til de fremskrivninger, som også SSI og andre er kommet med, I kan huske dem, de har været ofte tilgængelige, så kan vi se, at det faktisk er gået bedre med at få styr på smitten i Danmark, så vi fremrykkede ting. Det samme i forhold til resten af Europa og verden. Ikke verden, men i hvert fald resten af Europa nu. Jeg tror ikke resten af verden, hvor der faktisk stadig er meget smitte. Så har det været sådan, at det faktisk er gået bedre, end man turde håbe på for bare over en måned siden i forhold til Europa og nabolandene og i forhold til smittetallet herhjemme selv. Skulle vi så bare, fordi vi på et tidspunkt har lavet en rejsevejledning, sige, at nu er det så gået bedre, end vi turde tro på, skulle vi så bare sige, at vi laver ikke noget om. Så har vi så valgt nu, og vi også kunne lave en model, sådan så vi kan faktisk åbne op og ikke fraråde ikke nødvendige rejser til de fleste europæiske lande, fordi det går bedre, og den model kan vi lægge frem, og det kan træde i kraft den 27. juni. Det er jo positivt for de danskere, som har rejselyst. Så det er det, der ligger i det. Og det synes jeg er fair. Jeg forstår godt rejsebranchen. Jeg har fuld sympati med, at der er mange mennesker, rejsebranchen, turistbranchen, som er hårdt ramt i de her måneder her. Og det er også derfor, vi arbejder med forskellige former for hjælpeforanstaltninger og har gjort det også og fortsat kommer til det. Det er derfor, vi stimulerer økonomien. Det er derfor, vi laver en sommerpark for Danmark for også at hjælpe med mindst turistbranchen. Så det er det, der er bevæggrunden. Og som er svaret til Sofie Løde på det her spørgsmål her. Altså, man kunne selvfølgelig vælge at sige, at man bare fastholder en rejsevejledning. Altså, rejsevejledninger bliver jo jævnligt opdateret og lavet om i lyset af, hvordan virkeligheden er derude. Ikke? Og det tror jeg, man skal notere sig. Så i forhold til, der bliver spurgt til, hvad er, altså, hvad var det, altså beslutningsgrundlag i regeringen og så videre. Altså det kan vi jo godt gå ind og debattere, men man kan sige, det var et fælles oplæg fra flere ministerier og en altså mest forsigtig mulighed for at holde, man kan sige, hele verden lukket fortsat. Det kunne vi selvfølgelig godt have valgt. Men det, som man vælger, som er selvfølgelig mindre forsigtig i sin natur, det er at starte gradvis med at åbne over for Tyskland, Norge, Island, og så kan vi så nu, hvor vi står nu, åbne over for det meste af Europa. I forhold til indrejserestriktioner, der er jo også ændre vores rejsevejledning for udrejse. Det er jo positivt, vi står der. Det tillader jeg mig at glæde mig over som udenrigsminister. Men også magen til besindighed, fordi det er klart, med den model, der ligger, så risikerer man så også, og det skal man også være pinligt bevidst om, at nogle lande lukker ned igen, hvis de overstiger incidenskriteriet, for eksempel. Så kan SSI opdatere deres tal, og så kan vi risikere, at man lande lukker ned. Så vi kommer til at leve i en usikker verden. Usikkerhed er blevet grundvilkår i coronatiden, så længe corona er blandt andet både herhjemme og ude i Europa. Og det afspejler den her model også, som vi kigger ind i. Men nu er vi her, hvor vi er, og jeg glæder mig over, at vi kan åbne op for rejser til det meste af Europa her den 27. juni. Og om det var en fejl, altså, vi kan sikkert alle sammen diskutere, om der er begået fejl. Jeg mener ikke, det er en fejl, at fordi smittetallene er bedre herhjemme og i resten af Europa, at vi så revurderer vores rejsevejledninger på baggrund af, at vi også har ændret indrejserestriktioner, sådan så at vi nu kan have en model, som man kan åbne tidligere op, end vi havde forventet til at rejse ud. Det mener jeg ikke er nogen fejl. Jeg mener, det er et forsøg på at vise behørigt hensyn til alle de balancer, der skal være, inklusiv at de danskere, der har brug og lyst til at rejse, at de også får nogle gode redskaber og vejledninger til det.
Tak for det. Vi tager til to næste spørgsmål. Det er Eva K. Hansen og Kim Valentin. Værsgo, Eva.
Ja, tak. Altså, jeg synes jo, det er ærgerligt, at ministeren sådan cykler rundt omkring tingene i stedet for at prøve at svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Jeg skal så prøve at spørge på den her måde. Har ministeren fortrudt, at ministeren kom til at nævne datoen den 31. august? Altså med det store kaos, der nu er derude, fordi man jo havde tillid til, at når regeringen meldte det ud, så var det det, man skulle rette ind efter. Og nu står man med en branche, som er fuldstændig rundt på gulvet, og hvor det har store økonomiske konsekvenser. Og når ministeren nu udmærket forstår rejsebranchen, har sympati for rejsebranchen, vil ministeren så også tage ansvar for det kaos, der er derude? Det er mit ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, jeg forstår, at det er regeringen, der har truffet de her beslutninger, og det har man gjort ud fra et forsigtighedsprincip, og ministeren siger, at det er et meget vigtigt princip. Jeg spurgte under den tekniske gennemgang til, hvad betyder forsigtighedsprincippet? Og jeg fik faktisk at vide, at det overhovedet ikke var defineret. Men det kan være, at udenrigsministeren kan gøre mig klogere på, hvad det er, man i regeringen sidder og vurderer ud fra, når man vurderer på baggrund af forsigtighedsprincippet. Altså, hvad er det for nogle elementer, der indgår? Eller sidder ministrene der med hinanden og siger, min mavefornemmelse siger sådan, og min mavefornemmelse siger sådan, og det kalder man så et forsigtighedsprincip. Altså, hvad er de konkrete ting, der indgår i den der vurdering af forsigtighedsprincippet, og som har ført til, at regeringen traf de beslutninger, regeringen gjorde.
Tak for det. Værsgo til Kim Valentin.
Ja, tak. Tak for det. Og tak til ministeren for forsøg på svar indtil videre. Den 11. marts, der stod vi i en situation, hvor der var noget, der væltede ind over os. Man kan sige, at Danmark generelt kom i en tilstand af, at vi frygtede morgendagen. Og derfor blev vi så også nødt til at gøre noget. Det var vi rimelig enige om, at der skulle gøres noget. Man kan sige, at en masse af de beslutninger, der blev taget på det tidspunkt, var på basis af frygt, forsigtighed, som blev lagt ind over de her. Men måske for lidt viden i denne her sammenhæng. Og det er det, jeg prøver at tale om. Vi ved jo mere end det, der var den 11. marts. Vi ved meget mere i dag om, hvad der sker. Og derfor er det måske mere rigtigt i dag at bruge viden som parameter, i stedet for frygt som parameter for de beslutninger, som der ligger. Og derfor er sådan noget som åbenhed jo også utrolig vigtigt i denne her sammenhæng, og det er også en af de ting, som Venstre har slået på igennem tiden, at vi skal være åbne omkring den måde, som der er taget beslutninger på, og de modeller, der har været oppe og vende, fordi den viden danner jo grundlag for, hvordan man tager beslutninger fremadrettet. Og nogle af de vejledninger, der er kommet efterfølgende, har jeg så nogle spørgsmål til. Fordi hvis jeg stod som rejsebranche og så kiggede på det her, så vil jeg sige, har jeg overhovedet en forretning? Nu kigger jeg fremad. Og så siger jeg, nu kigger jeg ned i de rejsevejledninger, der er med åbne lande og karantænelande og over og under 20-30. Og hvis jeg forstår det rigtigt, jamen så bedømmer man nu fremtiden i forhold til, hvor stor hældningen på kurven er. Ikke så meget om, hvor man er på kurven, men hvordan hældningen på kurven sådan set er, ikke? Hvor mange smittetilfælde der er i forhold til de her lande. Og det kunne jeg godt tænke mig, hvorfor man lige valgt den model? Hvorfor indgår antal smittede ikke i denne her model? Det må da også være betydning for, hvor man er på kurven. Hvor mange antal smittede er der i det land, man er i? Og har det overhovedet været overvejet? Jeg spørger om det her, fordi at vi har en rejsebranche derude, der skal vende sig til at agere i et helt nyt rum, hvor man skal tilrettelægge rejser for danskerne og vide, okay, hvad skal vi gøre, hvis nu der kommer en anden bølge, eller en tredje bølge, eller en ny virus, eller alle de her ting, der kan ske. Hvorfor har man lige valgt denne her model? Og det skal de jo så agere på i forhold til det, som de vil ud og sælge til danskerne, og som danskerne meget gerne vil have. Det viser historien i hvert fald. Og så har jeg et spørgsmål, som går på åbenhed, og det håber jeg, at ministeren så kan dele med os. Hvad var det for nogle modeller, som var på banen undervejs her? Kan ministeren ikke løfte sløret for, hvorfor man lige landede på denne her model for det fremadrettet? Hvad var det for nogle modeller, der var tidligt? Hvorfor valgte man det her forsigtighedsprincip? Hvorfor valgte man ikke et andet princip?
Tak for spørgsmålet. Værsgo til ministeren.
Ja, tak. Først til Eva. Når man laver rejsevejledninger og samlet indsats, så kan man kan være ked af, at tingene går bedre, end man turde håbe på, eller man kan også glæde sig over det. Altså det sidste gør jeg jo, at jeg kan glæde mig over, at vi har mulighed for at revidere vores rejsevejledninger på baggrund af, at vi har revideret vores indrejserestriktioner, fordi Europa står et bedre sted i pandemien nu, end vi bare gjorde for midt i maj måned. Og landene omkring os, det er jo ikke det er jo ikke sådan en ensidig dansk ting, det her. Det er jo noget, som alle europæiske hovedsteder har kigget på og ændret og fremrykket deres forskellige faser. Kommissionen har ændret tilgang. Det, jeg nævnte den 11. juni, kommer kommissionen med en meddelelse, hvor man anbefaler at åbne op til alle EU-Schengen-lande, fordi man mener, der er så meget styr på smittesituationen i Europa. Det glæder jeg mig over, og det er det hensyn, som selvfølgelig vejer tungt, når man skal ændre en rejsevejledning, at der faktisk er en mulighed for, at man på forsvarlig vis kan rejse, hvis man er rejsenløsten dansker. Og ja, som sagt, det er noget, vi har set i andre europæiske lande. Det er ikke det er sådan enestående for Danmark. Der er også blevet løftet restriktioner og ændret rejsevejledninger med kort varsel, og ting er fået fremrykket i mange europæiske lande. Jeg sender gerne en oversigt over til udvalget, hvis man er interesseret i at se, hvordan det har været. I forhold til rejsebranchen og hele diskussionen om forsigtighedsprincippet. Jeg tror, at det, altså når vi normalt har lavet rejsevejledninger, og det vil jeg gerne understrege, så er det jo af hensyn til din og min sikkerhed og andre familiers sikkerhed, der tager ud og rejser, når de rejser ind til en destination, terrortrusler, sundhedstrusler på destinationen, risiko for andre ting, overfald, færdselsulykker, alt det, som man kender. Det, der er helt anderledes og nyt i forhold til covid-19-krisen, det er, at vi har et kriterie, der hedder, jamen man risikerer ikke bare altså sin egen sikkerhed, når man er derude og bliver smittet med en sygdom, men man risikerer også at tage den sygdom med hjem og genstarte en pandemi i den danske befolkning. Det er jo nyt. Det er ikke den måde, man har lavet rejsevejledninger på, at man skal beskytte danskere, der ikke rejser, fra at blive offer for, at nogen rejser og tager noget farligt med hjem. Og der er det en lump sygdom, covid-19, som jeg har sagt flere gange, derfor er man nødt til at have en forsigtighedstilgang til det. Så det er det klare svar på det. Til Kim Valentin, jeg er faktisk fuldstændig enig. Altså, den 11. marts, som Kim refererer til, eller den 13. marts for den sags skyld, hvor jeg sagde til alle danskerne, prøv at høre, jeg vil anbefale jer at komme hjem så hurtigt som muligt. Verden lukker ned i en hast og omfang, vi aldrig har set før. Der var nok nogen, der på det tidspunkt tænkte, det var måske lige lovligt dramatisk, at udenrigsministeren står der og siger det. Men jeg kan love jer for, at vores telefoner blev rødglødende i udenrigsministeriet, og vores liste over danskere, der havde brug for hjælp, den eksploderede i de kommende uger og måneder. Og vi har brugt enorme kræfter på at hjælpe danskere hjem, som ikke havde drømt om, at de skulle stå i sådan en situation, fra krydstogtskibe til lande overalt på kloden i Asien, Latinamerika osv., Afrika. Så jeg er enig i, at på det tidspunkt, der er man nødt til at træffe en politisk beslutning for at sige, her er vi nødt til at have rettidig omhu og forsigtighed. Der har vi ikke meget viden om, hvordan den her sygdom vil få influere på vores liv og vores samfund. Nu står vi heldigvis et andet sted, og man kan sige, at en af årsagerne til, at vi også har kunnet åbne op i Danmark, er jo, at vi har efterhånden relativt god kontrol med det, og vi ved så også, hvad der skal til, når sygdommen opstår igen. Vi har set det i Hjørring, hvor den eksploderer, hvad gør man så? Opsporer smittekæder, isolerer, for at håndtere det. Vi ser det i Tyskland i øjeblikket i nogle kommuner. Vi ser det vi har set i Kina. Vi ser det mange andre steder. Så vi har en anden viden. Så det er jeg faktisk enig med dig i. Altså derfor kan vi agere anderledes. Derfor kan vi godt åbne mere. Og det er jo det, der er afspejlet i både vores nationale åbninger og i forhold til resten af verden. Og åbenhed, det var det andet, som Kim var inde på. Og der vil jeg så sige, den model, som vi så har lagt frem, den bygger jo på sundhedsfaglige data fra SSI. Det er jo SSI, der kommer med os og fortæller Udenrigsministeriet, hvilke lande er åbne lande, og hvilke lande er karantænelande. Ud fra en corona, altså ud fra en sundhedsmæssig vinkel. Og så kan vi åbne op for rejser til dem, der åbne, tilsat de kriterier, vi normalt altså har i udenrigstjenesten, altså for eksempel sikkerhed og færdsel og de andre ting, som vi bruger andre myndigheder til at indsamle information omkring forretningstjenester osv. Men nu har vi en model, som er åben også omkring kriterierne, og jeg må så sige, i forhold til de sundhedsmæssige kriterier, som du er inde på, Kim, der er jeg nødt til at henvise til SSI og lægerne og sundhedsfaglige myndigheder til at forklare, hvorfor man har valgt den her model, altså i forhold til den sundhedsmæssige faglighed, fordi det, altså vi reflekterer det, som sundhedsmyndighederne gør, og det er det nye. Nu har vi faktisk en model, som vi gør. Og så vil jeg også bare lige nævne, ja, og det er jo vigtigt, at den her type model med incidenskriterier, 20 per 100.000 per uge i gennemsnit over 14 dage, det kan være forskellige niveauer af sikkerhed, det er en model, som vi har set i en række andre europæiske lande, i hvert fald 10 eller 11 lande, har modeller, der minder om vores på det område. Så er der også nogen, der har endnu flere kriterier. Jeg skal ikke redegøre for dem her. Det er meget teknisk. Så det er den der incidensmodel, det er faktisk en, vi ser. Vi har så tilsat os, eller sundhedsmyndighederne har tilsat en model i forhold til test og sikkerhed i testregimer i de lande, hvor vi indsamler data fra. Og så er der også en sikkerhedsventil, at hvis der sker noget, så kan man også indstille, at man lukker ned for et land eller gør et land til karantæneland. Det er nogle af de ting, som der ligger over hos sundhedsmyndighederne. Så jeg er faktisk enig. Åbenhed, tror jeg, eller det er vigtigt, og det er det, som regeringen også bestræber sig på med den nye model, vi har lagt frem.
Tak for det. Jeg vil bare lige sige, respekt for dem, der spørger, så er det altså også vigtigt, at der er ro over på rækkerne, så man også kan høre ministerens svar. Vi tager tre spørgere den her gang. De første Michael Aastrup Jensen, så er det Jens Juhl, og så er det Sofie Løde. Værsgo til Michael.
Jo, tak for det. Og det er jo fordi, der er en frustration over, at tiden går, og vi får ikke svar. Nu har jeg siddet i Folketinget i over 15 år, og jeg ved godt den her taktik. Altså, ministeren kan bare trække tiden ud, fordi så regner man med, at man når bagkanten, og så når man ikke at besvare de forskellige spørgsmål. Men så kan jeg bare sige, fint, så indkalder vi bare til et nyt samråd. Fordi det her, det er så vigtigt, at vi bliver nødt til at få nogle klare svar. Og så udenrigsministeren bestemmer selv, om der er behov for et nyt samråd eller ej, nemlig ved, om man ønsker at besvare spørgsmålene, vi stiller, eller ej. Og ikke omforme det med alle mulige ord, om alt muligt, vi ikke spørger. Så lad os komme tilbage til det hele, det drejer sig om. Allerførst så siger udenrigsministeren, at rejsevejlederne adspejler virkeligheden i de pågældende lande. Citat slut. Det var præcis, hvad udenrigsministeren lige svarede tidligere. Det kan man bare gå tilbage og se. Og det er jo præcis forkert i forhold til, før man lavede de objektive vurderinger. Altså, det er jo lodret forkert. Og derfor så er det jo præcis kernen i alt, hvad vi sidder og diskuterer lige i øjeblikket. Nemlig ikke om man skal være forsigtig, ikke om at sundhed ikke er vigtigere end andet, men nemlig om det er faglige, sundhedsmæssige vurderinger, der danner grundlag for, om danskerne anbefales at rejse til et pågældende land eller ej. Og der var problemet jo, at da udenrigsministeren aflyste sommerferien for den samlede danske rejsebranche, og sagde, at der først ville ske noget nyt den 31.8., der var det jo på en mavefornemmelse, på en politisk beslutning, der åbnede op for, at man kunne rejse til Tyskland, Norge og Island. Og alle andre lande, imod sundhedsfaglige argumenter, nemlig lande, der havde et lavere smittetryk end Danmark, lande, der havde det samme smittetryk som Danmark, der stod der, man anbefalede ikke at rejse til de pågældende lande. Og det er jo ikke afspejlet virkeligheden. Så det er jo forkert, hvad udenrigsministeren siger. Og det er jo det, der er hele kernen i alt, hvad vi diskuterer. Kernen er jo ikke, om vi synes, at danskerne skal passes på. Kernen er jo ikke, om vi ikke også synes, vi skal være forsigtige. Kernen er jo, om det skal være sundhedsfaglige vurderinger, eller om det skal være statsministeren eller udenrigsministeren, der politisk har en eller anden form for mavefornemmelse i at beslutte, hvilken land vi skal rejse til eller ej. Og derfor må jeg bare også komme til kernen endnu en gang. Hvad er det, der har forandret sig? Fra at man først gik ind og lavede den her beslutning omkring at åbne op i forhold til de tre lande, vi har nævnt nogle gange, til nu bagefter at komme med de objektive kriterier. Hvorfor kunne man ikke lave de objektive kriterier dengang? De objektive kriterier ville jo stadigvæk have sagt, om det havde været farligt at rejse til nogle af de pågældende lande. De objektive kriterier er jo ikke, at man bare kan rejse til, hvor man har lyst til. Og derfor forstår jeg stadigvæk ikke, om med mig en samlet dansk rejsebranche forstår jo ikke, hvorfor de objektive kriterier ikke kunne være kommet fra starten af. Så derfor, det som udenrigsministeren ikke ville svare på før, har ministeren ikke fortrudt, dengang han aflyste sommerferien, og dermed lagde grunden til, at den dansk rejsebranche kan lide en konkurs.
For det er Jens Joel, værsgo.
Ja, tak. Jeg vil egentlig starte der, hvor Kim Valentin også startede med det sidste spørgsmål, og den ret store forskel, der er på det, som Michael Aastrup kalder fra starten af, og så der, hvor vi er i dag. Fordi man kan sige, når vi bevæger os ind et sted, hvor vi faktisk har data, og hvor sundhedsmyndighederne kan opstille nogle retningslinjer, så giver det jo mening at tale om et objektivt kriterie. Men udenrigsministeren sagde, at det er en politisk beslutning, og regeringen har taget ansvaret. Og nu er der rigtig mange af medlemmerne her i udvalget, som ligesom han har spurgt, hvorfor er det en politisk beslutning og ikke et sagligt faglig vurdering, som det plejer at være. Og der vil jeg bare spørge ministeren, hvordan skulle dem, der plejer at lave rejsevejledninger, have lavet saglig faglig vurdering i marts-april? Altså, det var jo, som jeg forstår det, må det jo være en ny metode, man skulle udvikle. Det er vel i høj grad også på basis af nogle data, man ikke har for de lande. Altså, når man er vant til at vurdere, om der er risiko for terror, eller risiko for at blive overfaldet, og så lige pludselig skal begynde at forholde sig til, hvor stor risiko der er for at blive smittet, så er det jo svært at etablere en saglig faglig praksis med Michael Aastrups ord fra starten af. Og det er vel det, der er kernen i det her, at vi bevæger os ind. Men kan ministeren ikke prøve at sige, hvad det var, man, om man så må sige, havde at gribe i, ud over det politiske ansvar, som man tog der i starten?
Tak. Sofie Løde, værsgo.
Tak for det. Jeg vil gerne stille de samme to spørgsmål, som jeg stillede første gang, fordi ministeren svarede på mange ting, men bare ikke på det, jeg spurgte om. Nemlig, hvordan så den mest forsigtige model ud, som Udenrigsministeriet indstillede til regeringen? Vi ved jo, at Udenrigsministeriet ikke kom med en indstilling og anbefaling til regeringen om kun at ændre rejsevejledningen til Tyskland, Island og Norge. Det har vi fået bekræftet på den tekniske gennemgang før samrådet her. Men vi ved ikke, hvordan den mest forsigtige model så ud for Udenrigsministeriet. Hvad gik den ud på? Den bedes ministeren redegøre for, eller oversende til udvalget, hvis ministeren ikke ønsker at redegøre for den. Og endelig, i forhold til den her retoriske finte, ministeren forsøger at lave med, spørg Sofie Løde, om det var en fejl, at man kunne åbne op tidligere i forhold til rejsevejledning, fordi det gik bedre. Altså, come on, minister, der er jo ikke nogen, der ikke glæder sig over, at det ikke går bedre. Jeg spørger, var det en fejl, at man den 29. maj påstod, at man kunne se 3 måneder frem? ved at meddele danskerne, meddele den danske rejsebranche, der er lukket. I kommer ikke ud at rejse. Rejser skal aflyses, alle penge tilbagebetales, for der sker først noget efter den 31. i 8. Var det en fejl, når regeringen nu ser tilbage? Og dermed så frem til en fejl, vil regeringen så sige undskyld til danskerne, men jo ikke mindst også til rejsebranchen og de mange mennesker, som jo har mistet deres job kvæg, at der jo er et milliardtab i rejsebranchen, som ikke var nødvendigt, at rejsebranchen har lidt. Og i så fald vil regeringen så yde fuld erstatning til rejsebranchen.
Til alle tre spørger. Værsgo til ministeren.
Ja, tak. Først til Michael Aastrup. Nu siger Michael Aastrup, at påstår, at det skulle være en eller anden interesse for mig at trække tiden ud og ikke give klare svar. Der er også en anden, nu sidder vi jo, vi kender jo hinanden, og der er også en anden finte, som jeg har lagt mærke til, at Michael Aastrup, han er god til at bruge, ikke fordi jeg bruger en finte, men det er jo så at sige, at man ikke svarer på spørgsmålene, når man har svaret på spørgsmålene, så gentager man, at man ikke har svaret på spørgsmålene. Det er fint. Det kan vi godt lave sådan noget Christiansborg-finter. Det tror jeg ikke rigtigt, at man bliver klogere af. Jeg har redegjort meget klart for, hvad det var for en situation, vi stod i marts måned og frem i covid-19-krisen. Og jeg vil bare sige, at jeg er glad for, at vi træffede den beslutning om at gøre verden orange og bede danskerne om at komme hjem og vise forsigtighed i forhold til at rejse ud i verden. Jeg tror, det er en del af det, der har været med til at gøre, at vi har fået styr på pandemien. Og i øvrigt var det ikke noget, Danmark bare gjorde. Det var noget, en række lande gjorde. Så det står jeg ved, den politiske beslutning, vi lavede dengang. Så bliver der diskuteret sådan sundhedsfaglige input, og det er da fuldstændig rigtigt. Vi lever da også i en verden, hvor at sundhedsdata, specielt i andre lande, har udviklet sig over tid. Testregimer har udviklet sig over tid. Smitteinddæmning og opsporing i andre lande har udviklet sig over tid. Og det har det også gjort i Europa. Og hvad jeg siger, der hvor vi står nu, så er det, at vores sundhedsmyndigheder, SSI, de så har en model, som med en rimelighed, på en rimelig fast grund, kan sige, nu kan vi godt åbne op over for mange europæiske lande. Det er jo så ikke alle lande, man åbner op over for. Der er stadigvæk et regime omkring at sikre, at kvaliteten i testregimet er i orden i de lande osv., som sundhedsmyndighederne skal foretage den vurdering. Så der er jo stadig nogle udfordringer med data, sundhedsdata. Men det der med at forestille sig, som også Jens Joel beskrev, at man fra starten af kunne have en model fra hele verden i forhold til sundhedsdata og rejser og så videre. Det vil vi så i givet fald være måske det eneste land, i hvert fald i Europa, som jeg kender til, som vil have. Så den situation stod vi ikke i. Så, hr. Michael Aastrup, kunne man have gjort det anderledes? Altså på det tidspunkt i maj måned, hvor vi startede med at åbne op for, altså vi havde jo en klar prioritering først at åbne op for vores eget samfund, og se, hvordan smitteudviklingen er, og så begynde at åbne op over for nabolandene, altså grænser, og også gradvist. Kunne man have gjort mere eller mindre? Måske. Sofie Løde spørger, hvad var, og det vil jeg gerne svare på, du har spurgt, hvis jeg ikke har svaret, så beklager jeg, hvad var det mest forsigtige model? Det var at gøre ingenting. Det var jo at fortsat ikke at ændre rejsevejledningen. Det er den mest forsigtige model, som også er en option, som vi kunne have valgt i regeringen. Men vi valgte en anden model, vi valgte at åbne op over for Tyskland og Norge og Island, hvor vi havde en rimelig sikkerhed for, at der var styr på smittesituationen og havde nogle forskellige hensyn der. Også svære hensyn. Der er også svære dilemmaer, fordi der er også et dilemma i forhold til økonomi og turismebranche. Ønsket om at få tyske turister ind i Danmark osv. Der er jo økonomiske dilemmaer og balancer. Hvor meget skal man åbne op? Vi vil gerne have gang i turismeindustrien. Vi vil ikke sætte vores og kamp mod covid-19 over styr. Det er jo nogle reelle dilemmaer, som man står i. Det tror jeg gerne, man kan. Det vil jeg gerne vedkende. Det gælder også for den her regering her. Også til Jens Joel. Altså, det der så er kommet nu af model, det er jo så en model, der baserer sig på sundhedsmyndighederne for første gang, vi kan lave den her model sammen med SSI, der giver data til os og kan karakterisere lande som åbne eller karantæneramte. Og det gode ved den model, det beviler på nogle objektive kriterier, og det har en automatik i sig. At det vil sige, at nu vil vi beslutte en model, som så ligger over hos de relevante myndigheder. Faren er selvfølgelig, og der skal nok komme udfordringer, at et land kan lukke ned, eller hvis vi ikke åbner op over for Portugal, som de seneste tal for sidste uge så, at det var ikke, så kan det være, at der er nogen, der synes, det ikke er rimeligt. Men der nu er der en objektiv model, som vi kan styre efter fra, på en sundhedsmæssig del fra Udenrigsministeriets side, så gælder alle de andre ting stadigvæk. Og jeg er glad for, at vi kan stå der nu. Og ja, igen, jeg vil gerne understrege, jeg tror, det er meget nemt at være mandagstræner. Altså, det tror jeg, det hele taget er i den her situation her. Hvis vi havde vidst, hvor vi stod med smittetallene for 2 måneder siden eller en måned siden, havde vi så handlet anderledes helt givet. Men hvem kunne vide det? Altså, vi skal da... Så man kan sige, har forsigtighed, selvfølgelig har forsigtighed en pris, men det kunne også være, at hvis vi havde været uforsigtige, så havde det haft en meget større pris. Det er jo det, som, og man kan sige samlet set, hvis man kigger på vores coronaberedskab i Danmark, så har vi da lykkes godt. Altså, jeg møder ikke mange af mine kolleger fra resten af verden, som ikke med sundhed kigger til Danmark og den måde, vi har håndteret coronakrisen på. Og det var med forsigtighed. Og det var, der var ikke tid til at vente på evidens på det tidspunkt, Kim Valentin var inde på det, i marts måned. Der havde man ikke evidens, der var man nødt til at handle, hvis man skulle undgå, at vi kunne ende som Norditalien eller Spanien, hvor det desværre gik rigtig galt. Ikke? Så til Sofie Løde omkring rejsebranchen. Jamen, jeg kan godt forstå den udfordring, rejsebranchen er i, og det er også noget, vi kigger på, og der kører også et spor hos erhvervsministeren i forhold til at se på, hvordan man kan hjælpe den branche, som er hårdt ramt. Det er jo ikke kun på grund af restriktioner, det er også fordi, altså hvis man tager charterbranchen, det er også fordi, der er mange, der vælger ikke at rejse. Der er også mange mennesker, der stadig er bekymrede for, hvordan situationen er derude, og man skal, og det skal vi også huske i vores rejsevejledninger, vi går fra orange til gul. Vi går ikke i en grøn situation, hvor verden er normal. Vi vil stadig gerne have, at alle viser ekstrem forsigtighed, og man må også advare danskerne om, at man kan risikere at komme til steder, hvor der kan være restriktioner, der bliver indført. Man kan godt risikere at strande osv. De risici ligger der stadigvæk. Men altså, jeg håber, at det her, det er selvfølgelig for rejsebranchen, giver nogle muligheder, men igen, vi skal alle sammen passe på, at vi ikke sætter vores kamp mod covid-19 overstyr.
Vi har de 2 sidste spørgere. Først Niels Sjøberg, derefter Eva Kjær til afslutning. Værsgo. Ja, men vi er altså over tiden. Men det er godt. Men hvis I lover at gøre det kort, så er det først Niels. Værsgo.
Ja, tak. Jeg vil gerne spørge om valget af, hvilke lande man åbnede til. Jeg synes, det var ret væsentligt, at man besluttede sig selvfølgelig Tyskland, Norge og Island har vi hørt tidligere, men New Zealand var jo for eksempel et eller andet, hvor der for eksempel ikke var nogen smitte. Hvorfor kiggede man ikke på listen over, hvilke lande, eller gjorde man det, vil jeg nærmere spørge? Så man på listen over, hvilke lande, der ikke var nogen smitte, før man besluttede sig, hvilke lande man ville åbne over for? Tak.
Ulla Tørnæs, værsgo.
Ja, nu kan jeg forstå på ministerens besvarelse af de foregående spørgsmål, at den zigzag-kurs, som vi har været vidne til, det var ikke nogen fejl. Og derfor skal danskerne ikke have nogen undskyldning. Det var tværtimod en bevidst politisk beslutning, må man forstå på det, der er blevet sagt under samrådet her. Jeg har 3 spørgsmål. Det ene, nu hørte vi, at den mindst forsigtige model, som blev forelagt regeringen fra Udenrigsministeriet, det var ikke at foretage sig noget. Hvad var så den mindst forsigtige? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, jeg gerne vil stille, det er, nu har der været sådan lidt, tror jeg, lidt faktisk forskellige opfattelser af, hvad er det for dato, vi rent faktisk tager udgangspunkt i. For mig er det den 29.5., der er vigtig i det, vi drøfter her, men kolleger har måske en anden opfattelse. Og jeg vil bare spørge, den model, som man nu bruger med objektive data, som grundlag for, hvilke lande danskere kan rejse til, og hvilke lande man ikke kan rejse til. Var det muligt ud fra eksisterende data at lave den model den 29.5., ja eller nej? Så vil jeg også spørge til det her med, når nu man har lavet, endelig gået over til at lave en model, hvor man bruger objektive data, hvorfor går man så ikke ud over EU, Schengen-lande, Australien, New Zealand, Singapore, Israel, som er lande, som jo har været langt mindre ramt af covid-19 end Europa?
Tak for det. Eva Kjær Hansen, værsgo. Ja, fint. Til ministeren.
Tak formand, og til Niels. Jeg skal godt forstå spørgsmålet i forhold til New Zealand eksempelvis, som jo klarede sig rigtig godt, og på et tidspunkt tror jeg erklærede sig corona-frit. Det første svar, det handler om, at vi valgte nabolanden, og det var den tilgang, som var generelt tilgang i Europa. Altså de andre europæiske lande også valgte først og fremmest deres nabolande, fordi vi deler fysisk grænser, og det har også ud fra en økonomisk påvirkning en stor betydning, at man kan rejse ind og ud af de lande. Men det andet er så, at, og det gælder faktisk stadigvæk i dag, at New Zealand for eksempel ikke tillader indrejse. Altså, der er stadigvæk... de tillader ikke indrejse, og det gør Australien vist heller ikke stadigvæk. Og Storbritannien, for at tage det land, kræver karantæne, som Ulla Tørnæs er inde på. Så der kan være nogle indrejserestriktioner, der gør, at vi godt kunne åbne op, men det vil ikke ændre praksis. Og derfor er vi nødt til at råde danskerne. Jo, hvis man ikke tillader indrejse, så kan vi jo heller ikke... sige, at man skal rejse til det land, eller man kan rejse til det land, fordi så vil det have nogle komplikationer. Men jeg kan godt forstå, at du spørger, og jeg vil bare sige, og det er også et svar på Ulla Tørnæs tredje spørgsmål, det kan jeg tage i samme runde, som handler om tredje lande, hvor regeringen har sagt, at vi jo meget gerne også vil have en model, som bygger på det, vi har lavet nu her, i forhold til objektivitet og automatik, sundhedsfaglig den her input, den her afklaring. Og det må man så bare sige, det er jo en kæmpe udfordring, fordi det er så over 160 lande, vi taler om. Og dem, der var til teknisk briefing, vil jo også vide, at vi har ikke rejsevejledninger, heller ikke før corona, til alle verdens lande. Men her er der nok behov for, at vi også ser på, hvordan EU håndterer tilgangen til tredje lande. Og det er jo også noget, man aftaler, at man drøfter blandt EU-landene at finde en model, forhåbentlig, som kan gør, at for tredje lande, at man har en vis fælles tilgang til det. Det tror jeg vil være klogt. Men hvert land, altså det gælder både rejsevejledninger og indrejserestriktioner, har jo deres, altså det er jo en national beslutning i sidste ende, og derfor ser man også en række forskellige måder at håndtere det på. Det gælder jo også i forhold til rejsevejledning. Altså nu sagde incidenskriteriet, jeg kunne nævne lande, som har mange flere kriterier oven i det. Østrig for eksempel, Norge har også. Så der er en variation. Men vi har bestemt ønske om at åbne op for tredje lande på en sikker måde, og nogle af de lande, du nævner, f.eks. Australien og New Zealand, ud fra coronabetragtning er jo relativt sikre lande, som det ser ud, pt. Ulla Tørnæs spørger til, hvad var det mindst forsigtige, som... det mindst forsigtige må vel være, at man åbnede op for alle lande. Altså, det ville være det mindst forsigtige i virkeligheden. Det kunne man jo godt vælge at gøre. Og sige, det betyder ikke noget, vi hvis, ja. Nej, det kan, altså... Ja. Ja, nej, men det er okay, godt. Men det er der ikke... Altså, vi ved, hvad det mest forsigtige var, men hvad det mindst forsigtige, det står ikke... Ja. Men man kan sige, det der, hvor man altid, når man diskuterer en beslutning, så er det også, hvad er det egentlig, der er det realistiske tilgang til det, og det var at åbne op med nabolandene, som sagt, det var også en tilgang, som vores de andre europæiske lande havde på daværende tidspunkt. Jeg selv for eksempel deltaget i samtaler med den tyske udenrigsminister, hvor at Tyskland havde samlet nabolandene for at høre, hvordan man håndterer covid forud, at tyskerne skulle gøre deres stilling op og sådan noget, så det var meget det, der var billedet dengang. Og så det andet, der så spørger Ulla Tørnæs, om man den 29. i 5. Kunne have en model baserende på objektive data fra sundhedsmyndighederne. Nej, det er det faktisk. Det kunne man ikke. Man kunne ikke lave den model, som vi har i dag. Det kunne man ikke lave den 29. maj. Det første dag har ECDC altså givet data for eksempel testregimer. Og det er jo en vigtig ting, fordi hvis vi skal kunne stole på det data, der kommer ud, som bygger på incidens, altså hvor mange smittede per 100.000 per uge, så skal man også stole på, at der er nogle testregimer, som er rimelig præcise, ellers så giver det ikke så meget mening. Så vi kunne ikke lave den model, som vi har nu, det kunne vi ikke lave på daværende tidspunkt. Ja, tak formand.
Tak til udenrigsministeren, og værsgo til Eva Kjansen for en afrundende bemærkning. Værsgo.
Og tak til ministeren for at deltage her i det her samråd. Og jeg ved jo, at ministeren nu skal ud og fortælle den undrende offentlighed om de nye rejsevejledninger. Sådan har jeg i hvert fald forstået det. Så derfor tænker jeg egentlig, at... jeg skal også lige sige, at jeg vil gerne rose ministeren for nu at have fundet nogle objektive kriterier og træffe beslutninger ud fra. Altså, jeg opfatter jo lidt som, at man er ved at vende tilbage til, at det skal være den faglige rådgivning og nogle objektive kriterier frem for ministrenes egne mavefornemmelser, der skal gøre sig gældende omkring den vejledning, man giver til danskerne. Men jeg kan jo konstatere, at der sådan set ikke er givet svar på alle de spørgsmål, der er blevet stillet. Så derfor vil jeg simpelthen bare foreslå, at vi slutter nu, og at vi så genoptager samrådet i næste uge. Altså, vi har behov for at finde ud af, hvorfor den der 31. august, den var et fikspunkt for ministeren. Om hvem der foreslåede det, om ministeren blev advaret mod at kigge 3 måneder frem, og der blev jo slet ikke svaret på spørgsmålet om, er det her en fejl, eller er det ikke en fejl? Altså, ministeren kan jo så også bruge tiden på at reflektere over, om ministeren vil sige, at det er en af de fejl, der er begået, eller om han vil tage ansvar for den beslutning, og dermed jo også helt klart tage ansvar for det kaos, der er i rejsebranchen nu. Vi har heller ikke fået svar på, hvad der er sket fra den 29. maj og frem til nu, som nu gør, at nu kan man ændre tingene. Så mit forslag er simpelthen med tak for seancen nu her, at vi simpelthen genoptager samrådet på et senere tidspunkt.
Jeg vil sige tak til udvalget, tak til ministeren for dette åbne samråd. Tak for det.